aften og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag sender vi ugens magasin på dansk, og det er fra kl. 10 til 12. Søndag eftermiddag sender vi fra 16 til 20 på hebraisk.
Aftens program indeholder et interview med overrabbiner Bent Lexner om hans liv. Interviewer er Leia Fomanski. Resten af aftens program vil indeholde et udvalg af musik.
Oh,
Tak fordi jeg måtte komme og forstyrre dig, Bent Leksner, midt i din travle tid.
Du er meget velkommen.
Vi vil gerne høre lidt om, du kunne virkelig være på slutningen af din tid som overrabiner i Danmark, er du ikke?
Det er jeg.
Ja, hvornår holder du op?
En gang i løbet af sommeren, efteråret. I 2014.
Nå, så er der god tid.
Ja.
Nej, jeg troede faktisk, du var nærmere på.
Nej da.
Men vi vil gerne høre noget om dit liv, om din opvækst, og hvorfor du blev rabbiner, for jeg ved, du har en anden uddannelse også.
Jeg er født i 1946.
Ja.
Og det har jo også præget mit liv, at jeg var født af forældre, der var blevet reddet under krigen, og derfor var vi jo opdraget i et meget, meget, hvad skal jeg sige, stærkt dansk hjem, med stærke jødiske traditioner. Nu er der jo mange, der kender lidt til min familie, så jeg skal jo ikke sådan være alt for meget i det, men vi var jo altså tre. Men jeg er født, eller mine brødre, jeg er født i København. Min mor og far, da de blev gift i 1943, var jo så interessant, boede de allerede i København. Min farfar og farmor boede i Slagelse, og min far og mine onkler blev henholdsvis født i Slagelse og i København. Slagelse blev en meget vigtig del af vores tilværelse, fordi vores bedsteforældre boede dernede, og min far havde fortsat forretningen dernede, og op til midt i 70'erne, der kørte han frem og tilbage til Slagelse hver dag.
Det var da ikke sådan en ordentlig tur.
Ja, dengang. Det var jo som regel noget, der foregik med toget.
Ja, lidt op.
Og jeg husker jo, jeg husker, hvorledes, at det var de samme mennesker, der sad i de samme kupéer hver morgen, når de kørte frem og tilbage. Og jeg har en fornemmelse af, at der blev spillet noget kort der i toget på vej fra København til Slagelse hver dag. Men det holdt jo op. Det var en meget stor virksomhed på et tidspunkt. Men da plastikken kom til... min farfar havde en forretning, som allerede var startet i 1917, som nærmest var sådan noget, som de gamle jøder havde, nemlig sådan noget produkthandel, hvor man solgte gamle aviser og flasker og alt muligt, gammel jern og alt slags ting. Det var faktisk også det, min morfar beskæftigede sig med. Men de købte skibe op.
Skibe?
Opskar de delene som gammel jern og solgte til gammel jern. Og så havde de en stor produktion af filt.
Ja.
Det brugte man jo så meget, indtil plastikken kom.
Ja.
Og så holdt fabrikken om. Så kunne man ikke holde længere. Min farfar døde i 1970, må han... min farmor døde med sådan senere, men hun var i 25 år eller sådan noget, men var hun mere eller mindre senil, var blevet præget af... Det var sådan en virkelig efterfølgelse af igen en flugt til Sverige,
som gjorde, at
hun blev... Hun blev aldrig sig selv. Så hende havde vi ikke så meget glæde af, men min farfar havde man meget glæde af. Og jeg voksede så op sammen med mine tre brødre.
Du er den ældste.
Havde et meget, meget åbent hjem.
Ja, det ved jeg.
Og det gav jo sig først og fremmest udtryk i, at da de polske tilflyttere kom hertil i 69-70, der var det jo, altså det var faktisk de polske tilflyttere, som fyldte hele mine forældres tilværelse. Min far hentede dem med banegården og kørte rundt og skaffede dem lejligheder, og de fik nøgler til lejligheden, de gjorde en meget, meget stor indsats for det. Og det var vel også måske lidt i taknemmelighed af, hvad de selv havde oplevet i Sverige, hvor de havde haft en rigtig god ting. Jeg var jo i mellemtiden flyttet hjemmefra allerede i 69, hvor jeg blev gift. Så jeg led nok ikke helt så meget som mine to yngre brødre. Men jeg vil sige, at indimellem tog det overhånd. Og i det hele taget vil jeg sige, at vores barndom var præget meget af, at der altid var gæster, og at det nok var på gæsternes præmisser. Men til gengæld var vi jo nogle forfærdelige, uvorne drenge, og vi boede jo allerede fra begyndelsen af 50'erne op i den store lejlighed på Israels Plads, ja, hvor vi havde en gang fra køkken til stue på 25 meter.
Ja, okay.
Og den blev der jo spillet fodbold i fra tidlig morgen til sen aften. Og alt muligt, ja, andet. Vi havde et meget, 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 meget varmt hjem.
Ja.
Vi havde så, altså det, jeg vil sige, at det der med sommerhuset ved Stillingestrand, og så det, at hjemmet var præget meget af det, at mine forældre var vældig involveret i rigtig mange ting i chauffør, min far var rotaj-kammerat, og der kom rigtig mange, mine forældre var meget involveret i det, der hed Israel-koncerterne i sin tid, hvor man lavede koncerter til fordel for Israel, og der kom jo mange kunstnere, jeg husker Paul Reumert og Helle Birkner, yeah, og så nogle mennesker, der kom, yeah, i vores hjem. Det var jo selvfølgelig utrolig spændende.
Ja, det er klart. Var det også et religiøst hjem?
Jamen, det var jo et meget traditionelt hjem. Min mor er mere religiøs, end min far var.
Yeah.
Hvor min mor kom fra et endnu mere traditionelt hjem. Mm. Vi boede på Israels Plads, så det, yeah, var ikke noget problem, at vi behøvede ikke at køre til synagogen, og det gjorde vi så heller ikke. Min far havde sådan en idé om, at han skulle, at vi skulle ikke bestemme, hvordan tingene skulle være. Så når vi var på sommerferie og der ved Stillingestrand, som ligger 10 km fra Slagelse, hvor han havde sit firma, der skulle han næsten, altså han skulle så bare køre ind til Slagelse, og nogle gange havde man fornemmelse af, at det var kun trods, lige for at demonstrere, at det skulle vi ikke bestemme.
Var det dine forældres sommerhus i Stillingestrand,
ja,
som du har overtaget?
Nej, det var så sådan, at vi boede jo dernede i alle somre.
Ja.
Da Marita og jeg kom hjem i 76, der lejede vi så sommerhus dernede. Måske det første år, måske det andet år. Men så kunne vi konstatere, at det gik slet ikke, for det var alt for langt. Og jeg skulle altid ind enten søndag morgen, eller det var håbløst. Så det endte med, at jeg måtte acceptere, at vi måtte, hvis vi skulle have et sommerhus, måtte det ligge et andet sted nærmere København. Og derfor købte vi så sommerhus jo faktisk meget tidligt op i nærheden af Frederiks Værk. Det var faktisk sådan, at jeg tror nok...
Var de så meget nærmere?
Ja, det var halvdelen af turen.
Nå.
Altså til Frederiks Værk, der havde 50 km til Stillingestrand, var der over 100.
Ja.
Det havde en stor betydning. Og transporten, også transportmæssigt set, var det meget nemmere. Jeg tror nok, at det egentlig, der stod hovedet på sømmet omkring det, det var nok, at vi der i slutningen af 70'erne, der fik Bent Meltzer jeg kan ikke huske, om det var et eller andet med hjertet eller noget, og der havde også været noget menighedskrise og sådan noget, så der var ikke noget at sige til, at helbredet havde skrantet lidt. Og der slog Marie i bordet og sagde, hvis vi skal overleve, så er vi nødt til at tage et sted, hvor vi kan være for os selv.
Ja.
Og det skulle så ikke være i Hornbæk, det var helt klart.
Nej.
Så det blev et andet sted, og det har vi haft siden, og det har vi haft rigtig meget glæde af.
Mm-hmm.
Mine forældre sendte jo os til Krebsskole.
Ja.
Og det har jo også præget.
Har du gået på drengeskolen også?
Nej, der er ingen af os, der har gået på skole på den jødiske skole. Og jeg siger altid, at hvis jeg er gået på Karolineskolen, er jeg ikke sikker på, at jeg var ensom rabbiner. Jeg tror, at jeg gik på en ikke-jødisk skole, og ofte jo så i gåseøjne skulle repræsentere jødedommen og menigheder og alt det deroppe for mine kammerater allerede fra første klasse eller sådan noget lignende. Det tror jeg gav mig en meget stærk jødisk identitet.
Ja, det kan jeg godt tro.
Og der var jeg jo så i... Det var jo en drengeskole.
Ja, det var en fornemskole.
Ja. Og det er jo imponerende af mine forældre, ja. Men det var en betalingsskole,
ja.
Og det var en drengeskole.
Ja.
Men det gik jo kun til 5. klasse.
Nå.
Og efter 5. klasse, der flyttede jeg over i, på Østerfarmarksgade skole, som jo var naturlig den kommunale skole, der lå i nærheden.
Ja.
Men det var ikke nogen succes. Og jeg tror nok, at en af problemerne, det var, at jeg pludselig opdagede, at der var et andet køn. Fordi jeg havde jo været, jeg var jo vokset op med brødre,
ja.
Og på Krebs skole havde jeg kun set drenge. Og så pludselig opdagede jeg, at der var sådan nogen med lange krøller.
Jeg har selv været ude for det samme system.
Og det, altså det synes jeg var langt mere interessant, end at gå i skole. Så jeg, det var ikke nogen succes. Og det endte også med, at mine forældre tog mig efter 2 eller 3 år.
Så var du næsten også færdig i mellemskolen, ikke?
Ja, men så var, ja, det var jo så omkring 7. klasse, eller sådan noget, ikke? Det hed jo, ja, mellemskolen.
Ja. Ja.
Så blev jeg klar over, at det var ikke det. Og så blev jeg flyttet over på en privatskole på Frederiksberg, det hed Frederik Barfod Skole,
ja.
Som var kendt som at være en meget, meget streng, meget disciplinær skole. Jeg påstod, at samtlige lærere, de var pensionerede fra oberster. Ja. Jeg vil sige, at det var, jeg tror for mig var det en god skole,
ja.
Fordi det passede meget godt ind i det miljø, som jeg havde oplevet i Krebs Skole.
Ja.
Det var en håbløs, altså pædagogisk var det jo forfærdeligt. Altså, og derfor endte det jo også med, at vi var fuldstændig umulige. Det var også kun drenge. Og jeg husker de der 3 år, hvor jeg gik på og tog et eksamen på Frederik Barfod Skole, som en rigtig hyggelig tid. Men når jeg ser tilbage på, hvad vi lavede af drengestreger, så vil jeg sige, jeg burde skamme mig. Fordi det var helt utroligt, hvad vi foretog os af nærstreger,
ja.
Som man slet ikke kunne tro, at kunne finde sted. Men det gjorde det jo. Der var, jeg havde indimellem nogle rigtige problemer ved, at jeg kunne ikke rigtig indordne mig, og min far måtte vist flere gange betale rektor frokost for, at jeg overhovedet kunne få lov til at blive på skolen. Og det interesserede mig ikke så forfærdeligt meget. Jeg tog en reel eksamen, og så var det det. Jeg var jo optaget af helt andre ting. Altså, jeg var jo meget hurtigt optaget af Bene Akiva.
Ja, det kan jeg huske.
Og så besluttede jeg jo, at jeg ville jo rejse til Israel, så jeg fik faktisk lov til at rejse til Israel allerede som 17-årig, hvor jeg så rejste 1 år til Israel på Maron.
Hvad år, det kan jeg ikke regne ud.
Jamen, så må, altså, det var så have været i 1963-64, ikke?
Hvor længe var du så i Israel?
Så var jeg derovre i Israel.
Ja, for jeg kan huske, jeg var ansat på Israels ambassade, og jeg kan huske, at der var et eller andet kom sammen. I hvilken anledning kan jeg ikke huske. Men du stod op og snakkede fanden et øre af om Israel, og hvordan der var, og alt muligt.
Det
kan jeg altså huske fra dengang.
Okay.
Jeg kan se dig.
Ja.
Se dig for mig, hedder det.
Har det været, jamen altså, jeg var der i fra 63 til 64.
Ja, men det har så også, for jeg blev ansat i 63.
Okay, så det har været i den periode der.
Den periode.
Ja, okay. Og der var jeg på et ophold, som Bnei Akiva sendte sine ledere på det tidspunkt. Yeah. Og det var et super ophold. Fantastisk, vi lærte utrolig meget. Og jeg så mange mennesker, også fra andre ungdomsorganisationer, vi var sammen med, religiøse og ikke-religiøse, og teonistiske og mindre teonistiske og sådan noget. Det var et rigtig godt år. Og det var jo også sådan, at jeg synes jo, at jeg skulle blive dernede.
Ja.
Men dengang gjorde man jo, hvad forældrene
sagde.
Og så jeg kom hjem igen. Og i 1964 fik jeg en læreplads i et speditionsfirma, ikke det jødiske speditionsfirma, men det ikke-jødiske speditionsfirma, som hed Lufthavnsklareringen.
Ja.
Og der tog jeg så en uddannelse. Det var en fantastisk uddannelse, fordi dengang var det sådan, at hvis man ikke vidste, hvad man præcis ville, så ville man som speditør få et branchekendskab til rigtig, rigtig mange ting.
Ja.
Og jeg havde nogle fantastiske år. Det var lige mig, fordi det foregik jo med fra tidlig morgen til sen aften, og der var altid gang i den.
Ja, jeg kunne lide dig ud fra Lufthavnen, hvor du også havde noget at gøre med folk, der...
Jamen, det var meget senere.
Og det var først senere.
Det var meget senere, ja. Det her, det var simpelthen, det var klarering i Frihavnen og Toldboden og alle de her steder, hvor man kom i gamle dage.
Ja.
Og da jeg så havde været derinde i et par år, så blev jeg flyttet ud i Lufthavnen, og så lærte jeg alt om det omkring og Lufthavn, og så blev jeg jo så færdig i 67. Marie og jeg blev forlovet i 67.
Ja.
Og det var jo lige inden seksdageskrigen.
Ja.
Og på det tidspunkt havde jeg fået indkaldelse til militæret. Derfor kom vi aldrig afsted. Fordi det var simpelthen bare ikke muligt på det tidspunkt. Så jeg blev hjemme, men forsøgte så at gøre noget der i seksdageskrigen og var lidt aktiv i det, der kunne gøres på det tidspunkt.
Ja.
Og blev forlovet. Og i 69 blev vi gift. Marie, der var i mellemtiden blevet farmaceut. Og jeg havde fået job i det firma, hvor jeg var blevet uddannet. Og var jeg blevet så også kommet i jer, og var kommet i salgsafdelingen, og vi havde det rigtig godt. Men jeg var jo stadigvæk meget aktiv, både i Bnei Akiva, i Akoa, og ikke mindst på Maccabi-gården. Fordi det blev jo så en del af vores liv, i det, at Maccabi-gården, jeg tror, den blev indviet omkring 67.
Det skal nok være rigtigt, ja.
Der var det jo, altså den kreds, vi kom i, som jo også var Hakora-folk, der var der jo brug for nogen, som kunne stå for det religiøse, det jødiske.
Ja.
Og det blev som regel af mig.
Nå,
og,
ja.
Og allerede, altså efter før vi var blevet gift, der tilbragte vi jo 2-3 weekender om måneden på Maccabi-gården, hvor vi jo havde efterundervisning. Ben Meltzer havde fundet ud af, at det der med at have kreder om søndagen, det var ikke særlig smart. Så i stedet for havde vi weekendseminar med børn og med voksne og alt muligt på Maccabi-gården. Og det var en fantastisk tid. Og den holdt jo op i 71. Nej, det kunne ikke løbe rundt. Vi var jo rejst til Israel i 71, og jeg tror et halvt års tid efter, så faldt det til jorden. Det var ikke muligt at holde det længere. Der blev gjort en stor indsats både fra familien Botnia og andre, men det var ikke muligt at køre videre. Men det var en rigtig, rigtig god tid at omrette jer.
Det var også et rigtig godt sted.
Det var et fantastisk sted. Det lå tæt ved København, og jeg vil tro også det, at vi var et forlovet par. Det var jo lidt spændende, det at vi så jo optrådte nærmest som et par allerede deroppe. Det var helt klart. Men så skete der jo, ja, altså det er jo den gamle historie, som jeg tror de fleste kender, at da Marita og jeg lærte hinanden at kende, vi kendte hende jo godt hinanden tidligere, men altså da det begyndte at blive mere seriøst, der sagde hun, ved du hvad, altså du skal ikke begynde at læse til rabbiner.
Fordi var det hende, der sagde hun?
Hun sagde, at jeg skulle ikke bære. Altså, det var ikke noget for hende, og det synes hun ikke var sagen. Og det, jeg vil sige, at jeg blev gift... Nej, men altså allerede, da jeg blev bar mitzvah i 1969, ikke, der var der en sang, som hed Den Lille Rabbiner. Så der må jo have været et eller andet meget tidligt. Ja. Og jeg var meget interesseret...
Det må have været
59. Ja. 59, ja. Så
du,
der
du har haft en religiøs...
Ja, altså min farfar prægede meget hjemmet. Markus Melchior prægede meget vores hjem. Markus og Meta var meget tæt på mine forældre, og derved blev vi selvfølgelig også tæt på dem. Og familie Melchior kom til at spille en stor rolle i vores opvækst. Og i perioder boede de også ved Stillinge Stranden, og vi havde et meget tæt forhold. Det var jo sådan, at Bent var jo kommet hjem. Det må have været i 63 måske, kom han hjem.
Fra England.
Fra England, ja. Det lå ikke. Jeg havde undervisning. Jeg havde jo bare metoundervisning og havde Maccabi-gården og havde noget undervisning og sådan noget. Men det var ikke noget, der umiddelbart sådan var planerne. Men så sker der jo så det, at Markus Melchior dør i 69.
Ja.
Det varede ikke så forfærdeligt længe efter at Markus var død, før at Bent bad om, at han ville gerne snakke med Merete og mig. Mm. Sagde han, synes jeg ikke, at det er noget at prøve det.
Nå, her. Så han opfordrede dig til at...
Han opfordrede det, og repræsentantskabet på det tidspunkt sagde, jamen, vi vil gerne støtte det. Mm. Og vi snakkede det meget igennem. Det endte så med, at vi besluttede at rejse. Det var også fordi Martin Edelmann på det tidspunkt havde sagt nej til at blive rabbiner i Danmark, men ville gerne hjælpe mig under min uddannelse. Og det var jo også svært, fordi man kunne jo ikke vide i princippet, hvor meget kunne jeg. Jeg havde aldrig... rigtig læst. Jeg havde læst eksamen til realeksamen, og jeg havde læst gået på købmandsskole og noget handelseksamen, men altså udover det var det ikke noget, jeg havde gjort. Så det var jo det første, man skulle finde ud af. Det andet, det var, at vi tog ikke binde os. Og det vil sige, det var ikke med, som Ben Melchior, hvor uddannelsen blev betalt af menigheden. Vi fik noget støtte, men vi klarede jo det meste af det selv. Aha. Og det gjorde vi jo kraft af, at Merete fik job fra første dag.
Vi var
lige kommet derned. Der ringede hun til den forbindelse dernede, som hun havde fået, og som var, han var chef på Hadassah-hospitalet i Farmkolin. Merete fik besked på, at hun kunne møde næste dag. Og jeg tror, hun begyndte dagen efter. Og det var jo fantastisk. Og jeg kunne begynde at læse.
Ja.
Og så sker der så det, at på en eller anden måde kommer jeg i forbindelse med nogle af de danske turister, og der var på det tidspunkt var der jo rejsebyråer, der havde danske rejser til Israel, og man ville gerne have nogen, der kunne sådan man kunne snakke med.
Ja.
Og på den måde kom jeg så ind i at begynde at have noget med danske turister at gøre. Det førte jo så videre til at Sterling interesserede sig for, om jeg kunne eventuelt assistere dem ude i lufthavnen. Og det betød jo så, at jeg i de 3-4 år, i hvert fald de sidste 4 år af vores ophold i Israel, der kørte jeg jo til lufthavnen en gang om ugen.
Ja.
Og det gav os jo...
Så uddannelsen tog 4 år?
5 år.
5 år, ja.
Ja, vi var i Israel i 5 år.
Ja.
Men det betød jo, at vi samtidig havde noget indtægt, og det betød jo samtidig, at vi kunne jo rejse, og det betød, at vi kunne komme hjem indimellem, og det var jo noget andet dengang, ikke? Altså, man talte jo ikke i telefonen, det kostede jo 16 kroner i minuttet, kan du godt huske. Og det gjorde man jo ikke, så man skrev jo breve. Og det der var hos os, det var jo så, at når jeg var i lufthavnen, så afleverede jeg jo brevene til en af de danskere, der rejste hjem.
Ja.
Og så hentede mine forældre brevene i lufthavnen,
ja,
når Sterling landede.
Ja.
Og det var jo den måde, at vi... Det var
fantastisk. Ja, for brevet tog noget med en otik.
Ja, ja.
Ja,
ja. Ja, ja. Og det viste sig jo, at... det gik jo godt.
Jeres børn, er de født i Israel? Så?
Ja.
Altså, hvor mange har I?
Vi har 3 børn.
Ja.
Og jeg Else, som er den ældste, hun bliver født i 72, og Nomi bliver født i 76. Nej, jeg tror, jeg Else bliver født i 72. Fordi hende har vi jo under Yom Kippur-krigen. Mm-hmm. Og Nomi bliver født i 76, i foråret, eller i begyndelsen af 76, og vi kommer så hjem til august 76. Ja. Der har vi jo så i mellemtiden, jeg har taget første del af rabbinereksamen nogle år i forvejen, det tog 3 år.
Ja.
Og på det tidspunkt bad man om jeg ville komme hjem og vikariere for Ben Melchior. Og det gjorde vi jo så i 3 måneder i 74 og i 2,5 måned i 75, hvor at vi boede i Danmark, og hvor jeg så prækkede synagogen og havde nogle af de begravelser, som var på det tidspunkt, og lavede noget undervisning og sådan noget. Men i 76, kom vi så endelig hjem. Og jamen, det var jo sådan, at vi kunne ikke, det endte jo med, at vi kunne ikke forestille os at tage andre steder hen. Altså, jeg kan huske, at...
Hvordan mener du andre steder? Ud i verden? Ja. Yeah, som rabbiner?
Yeah. Ja, altså vi blev tilbudt noget fra Sydafrika. Og økonomisk var det jo selvfølgelig helt andre forhold, end Danmark kunne tilbyde. Jeg kan huske Fritz Hollander, som var formand for menigheden i Stockholm, og som var en meget stor forretningsmand. Jeg husker på et tidspunkt, da han ringede til mig, mens vi var i Israel, og så siger han til mig, jeg er i Jerusalem i morgen, jeg vil gerne møde dig. Du vil venlig at stille 11:30 om aftenen på King David. Og jeg stillede 11:30 om aftenen der hos Fritz Hollander og King David. Ja, men altså, han var sådan en type der. Og så sagde han, ja, men Stockholm og alt det der. Men han kunne godt forstå, at det måtte være København. Og sådan blev det bare.
Ja.
Og jeg vil da sige, vi har jo aldrig fortrudt.
Nå, det er da altid noget. Det jeg tænker på, var der ikke nogen lidt om, at det var svært med at få 2 rabbiner i København? Eller have 2 rabbiner aflønningsmæssigt og arbejdsmæssigt?
Nej,
sådan noget.
Nej, det var det faktisk ikke. Altså, der havde man jo været vant til det. Man havde haft Markus, og man havde Bent. Og så havde man Garfinkel, eller Peter Garfinkel, som var her, og som endte i en lidt kedelig situation, hvor han pludselig måtte rejse fra Danmark. Men man var indstillet på, at der skulle være 2 rabbiner. Så det var ikke noget problem. Det startede jo med, at jeg underviste på skolen, det vil sige, at skolen betalte en hel del af min løn fra starten. Og det gjorde jo så også, at mit arbejdsfelt blev jo meget, meget Karolinskolen, og jeg placerede mig jo også rigtig kontormæssigt set på skolen.
Ja.
Og har jo siddet siden på godt og ondt. Og det er der nogen, der har haft rigtig meget ondt af, og jeg tror også, der er nogle enkelte, der synes, det var en god idé.
Ja.
Men sådan er det været.
Lærer man på rabbinerseminariet, lærer man at undervise også skolebørn?
Og jeg vil sige, at nej, det gjorde man ikke. Men jeg havde jo haft noget undervisningserfaring fra Makarikården. Så på den måde kan man sige, at jeg er selvlært.
Ja.
Og jeg har jo påstået over for mine kolleger på Karolinskolen, at jeg er faktisk den eneste, der virkelig ved, hvordan man underviser her på stedet. Jeg gik jo så på lærerhøjskolen til forskellige pædagogiske kurser.
Nå,
og sådan,
ja,
noget.
Ja.
Og havde ikke mindst i kraft af de kolleger, som jeg havde, starten der, de var jo super hjælpsomme, og jeg følte mig jo fra første dag utrolig velkommen. Mm-hmm. Det var jo nu i sin tid med Christianborg.
Ja.
Og senere var det med Aaron og med Michael Vægter, og vi har, og det har været rigtig dejligt i år.
Mm-hmm. Med det var meget hårdt.
Ja, så jeg vil jo sige, at hvis jeg, når alt går vel, får lov til at leve til sommeren 2014, så har jeg faktisk stået på synagogens prædikestol i 40 år. Det er ikke så dårligt.
Er det så mange år?
Ja. Ja. Jeg prædikede første gang i 1974, og har altså været ansat på skolen siden 76. Så det er rigtig mange år.
Ja, det er det da.
Og selvfølgelig har der været op- og nedgange og sådan noget, men i det store hele, der har det været rigtig godt. Jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid på skolen, og, altså, det var jo sådan lidt sjovt, da jeg så skulle tage stilling, eller folk skulle tage stilling til det med at blive overrabiner, der synes man jo ikke, at jeg skulle blive på skolen, for det var ikke fornemt nok. Men jeg vil jo sige, at det var jo den eneste knast, der var i de forhandlinger, der var omkring det, at jeg skulle blive overrabiner. Jeg var jo ikke særlig forhippet på at blive overrabiner, det må jeg jo erkende. Altså, jeg kunne jo godt leve med det, med at være rabiner, og så skulle der være kommet en anden. Men det endte jo med, at de kunne, enten ikke kunne finde nogen andre, eller også, at de synes det var okay, og så sagde jeg, at det var så i orden. Men jeg betingede mig, at jeg blev her på skolen. Og det var der jo nogen, der havde ondt af. Og det var jo lige ved, at det var endt uden.
Nå,
fordi jeg sagde,
det var... Var det ikke svært at efterfølge Bent Melcher?
Jo, men det var jo... Jo, altså selvfølgelig var det da svært.
Bent var jo umådeligt populær.
Ja,
jeg vil ikke sige, du er i lærme, det er du. Når... Men altså, det er jo også et spørgsmål om at vokse med opgaverne.
Det er da klart, Jo, altså, man må jo allerførst huske på, at det havde været en Melchior-epoke, og derfor var det jo svært, at nu kom der en, der ovenikøbet hed Bent. Og altså, hvis du ved, hvor mange gange er jeg blevet budt velkommen til foredrag, selv i de seneste år, hvor man har budt mig velkommen og sagt, at nu vil jeg gerne give ordet til Bent Lækker. Undskyld, jeg mener til Bent Lækker. Ved du hvad, det har vi taget, jeg har taget det ofte som en kompliment, og har ikke haft noget problem med det. Og det, jamen, det er da klart, at jeg har jo ikke haft på noget tidspunkt... ønsket om, altså det samarbejde, som jeg havde med Bent igennem de mange år, var jo i stort set hele uden problemer. Han synes måske, at jeg var lidt streng imellem i nogle rabbinske afgørelser, og det kan godt være, at vi ikke altid var enige omkring, men der var det jo nemt for folk, fordi når de havde et eller andet ting, de ville spørge om, så vidste de jo også, hvilken rabbiner de skulle ringe til, for at finde ud af det svar, de gerne ville have.
Ja, du havde ord for at være streng, var det Bent.
Ja, jeg ved ikke hvorfor, men sådan var det nok.
Jeg skal lige fortælle dig en sjov historie med Bent. Der var så mange Benter på det tidspunkt, som var formand, så en eller anden udlænding blev præsenteret for Bent Melcher, Bent Silber.
Det var, jeg kan fortælle, hvem det var. Det var Simon Peres.
Nå,
som var her som udenrigsminister, og så sagde han, Bent, at det er en titel.
Ja, netop. Og så du kendte disse store.
Det er rigtigt, ja. Men det var i de mange år, som jeg var sammen med Bent Melcher, det var meget, meget uproblematisk. Ja. Og jeg synes, han var god til at sige, jamen, du gør det på din måde, og jeg gør det på min måde. Og indimellem kunne det da godt være, at altså, Bent har jo temperament, og langt mere end jeg har. Det har jeg, og har han også bebrejdet mig mange gange, at jeg havde alt for lidt temperament. Så indimellem så gik bølgerne der lidt højt, men det var aldrig noget, som havde en indflydelse på noget, som kom udadtil aldrig. Og jeg havde skolen og undervisningen, og det havde vi det rigtig godt med. Og så måtte jeg jo også sige, da jeg så blev overrabiner, måtte jeg jo sige, at jeg ville jo ikke være en dårlig kopi af Ben. Jeg ville gerne forsøge at finde min måde at være på, og det gjorde jeg jo nok først og fremmest ved at være ret bevidst omkring, at jeg ville fokusere lidt mere måske på det interne, og lidt mere på det eksterne. Altså, jeg ville gerne mere være en del af menighed og skoler og sådan noget lignende, og måske lidt mindre prioritere det at være uden store offentlighed.
Men der er du blevet hævet ud alligevel.
Ja, og det vil sige, at det kan godt være, at i begyndelsen lykkedes lidt, men jeg må jo sige, at det altså sådan går det jo nok naturligt. Og,
det er ligesom om journalister kender overrabineren, når det er noget med menigheden. Yeah. Det er ikke så meget med menighedens formand. Altså, vi har en glimrende formand, og ja. Han er også en del i i offentligheden, men mere end de tidligere har været, synes jeg.
Ja, altså, det er jo også afhængigt af tingene. Altså, Finn Svarta og jeg har jo hvad skal jeg sige, haft det super fint og alt det der, og der har ikke været noget som helst problem. Jeg har været glad fra tid til anden, at det også er ham, der er gået i medierne, og det er rigtigt, at det, han er gået mere i medierne end tidligere formænd, det er jo så helt fint. Altså, jeg vil sige, at for mig har det nok været, jeg ved ikke at sige, det er afgørende, men jeg tror nok, at en af mine mål var, der skal ikke være rabinerkrise, men jeg er rabiner.
Nej.
Altså, jeg går, inden krisen kommer. og det har der ikke været de store optagte til. Jeg har ikke haft de store problemer med repræsentantskab eller noget. Der har selvfølgelig været ting, hvor vi har været uenige, men mere end det. Og jeg har rigtig mange gange, ikke mindst i de første år, haft mange opsigelser liggende i min skuffe. Men Maria har jo altid været god til at sige, læg det nu ned i skuffen, og så lad den nu ligge og kig på den senere om nogle dage.
Apropos Maria. Det forlød i sin tid, at hun nok var hun rabbinerfrue, men hun ville ikke deltage i menighedsarbejdet som sådan. Og det har hun stort set heller ikke gjort, bortset fra læsekredsen og hendes indsats i Vito. Har det faldet dig svært, at du ikke havde hende til at hjælpe sådan i menighedsanliggender?
Nej. Det synes jeg. Altså, da vi kom hjem, så måtte menigheden jo vende sig til, at nu kom der en ny generation.
Ja.
Man havde været vant til en Metamelker, man havde været vant til en Lilian, og nu måtte man acceptere, at der kom en rabbinerkone, som havde sit eget job.
Ja, ja netop.
Og som ikke kunne være den, der opvartede og gjorde alle de ting, som man var kendt med. Men jeg tror, at tiden jo gjorde det også. Altså, det var mere acceptabelt på det tidspunkt, at folk arbejdede, kvinderne arbejdede ude, og de var selvstændige, de havde deres egen ting. Og derfor var det ikke noget problem, som sådan, at hun arbejdede. Og hun gjorde så, altså det var jo helt klart, at man kunne ikke, jeg måtte klare de ting, der skulle klares hjemme, og det har været meget lidt, at hun har haft mulighed for at deltage, og indimellem har det da været, jeg synes det har været indimellem lidt ærgerligt, når jeg nu skulle til et eller andet sted hen, og jeg skulle rejse, eller holde foredrag, og et eller andet, der var dejligt, hvis vi kunne være fælles om det, men det har jo så været, og jeg synes, at altså for det første synes jeg, at Maria klarede det fantastisk. Og jeg må sige, at jeg synes også, at menigheden har klaret det godt. Det her med at acceptere, at det var en anden stil. Og det har man jo også måtte acceptere i forbindelse med den måde, jeg var på. Altså det var en anden stil. Altså jeg... Det faldt nok også ind i de der rammer, da vi kom hjem anderledes. Tingene var blevet lidt anderledes, og jeg tror nok, man trak hele det der med, at overbineren var sådan lidt på en pedestal eller sådan noget lignende, som givetvis Bent havde forsøgt at gøre en hel masse med at trække det ned. Det tror jeg, at det havde man så vendt sig til. Det var nok en fordel for mig også, at det var sådan. Så det har været en, jeg tror det var gensidigt, at det måtte man vende sig til. Og det betød jo også nogle andre ting. Altså, Merete kunne jo ikke være en del af rabbinatet på samme måde, som Lilian var. Vi havde hver vores, og sådan var det. Men jeg vil sige, at altså... I betragtning af, at vi havde tre børn, og betragtning af, at jeg jo stort set altid forlod hjemmet klokken 6:30 om morgenen for at gå i synagogen. Og at jeg i alle årene i hvert fald så længe børnene var hjemme, kørte fra synagogen til Østbanegade og sørgede for, at, og der havde Marie sørget for, at børnene var klædt på, og så kørte jeg, og så mødte vi klokken 8 på skolen.
Nå, så du kørte dem i skolen?
Ja, fordi så var jeg jo, så kørte jeg jo direkte på skolen.
Nå, ja,
og var jeg, jeg skulle være under alle omstændigheder. Og der vil jeg sige, at når nogen i dag siger til Marie, nej, hvor er det svært, når han eller hun ind med, han går i synagogen om morgenen, eller et eller andet, så vil jeg sige, det har hun ikke meget til overs for. Hun har aldrig oplevet andet. Og mine børn påstår, at, at måltiderne om aftenen, de foregik med, at jeg spiste, og så gik vi. Altså, fordi, altså, i mange år var det jo møder stort set hver aften.
Ja, ja.
Men det er jo også blevet anderledes. Det er jo blevet anderledes på mange måder, ved at jeg dels ikke har været involveret i skolen på den måde, som jeg har været. Jeg har ikke fast undervisning. Og dels har jeg nok også prioriteret det der med, at ja, møder skulle man forsøge at
undgå
i hvert fald så meget som muligt.
Ja.
Men på den måde kan man sige, at altså, det er jo Merete, der har holdt sammen på hus og hjem. Det ved jeg jo godt.
Det er det jo ofte.
Ja.
Det er det jo ofte. Også fordi det meget ofte er kvinderne, der mest tager sig af børnene.
Ja,
ikke?
Ja. Og så har jeg jo altid synes det var lidt morsomt, at jeg tror ikke, det er nogen stor hemmelighed, at Merete havde jo altså ikke et fuldtidsjob, men et 3/4-job. Men
ikke.
Lønmæssigt set havde hun jo en større løn end jeg. Det kunne det jo godt grine lidt af. Så sådan var det.
Så du hører ikke til dem, der har ondt af, at konen tjener mere?
Nej, det, jeg har aldrig haft ondt af det. Det må jeg, det må jeg sige. Det har været helt fint.
Har Merete altid arbejdet i Sundhedsstyrelsen, eller har hun været
på? Hun var ikke, hun var kun i Sundhedsstyrelsen lige i de første år. Hun var faktisk kun i Sundhedsstyrelsen, indtil vi rejste til Israel, fra 69 til 71.
Nå.
Og da vi så kom hjem, så blev hun ansat i et firma, som handlede med kemikalier og sådan noget. Og der var hun jo ansat faktisk i det samme firma, mere eller mindre, fordi det skiftede ejer og sådan noget, men hun var faktisk ansat i det samme firma, indtil hun valgte her sidste år at gå på pension. Så hun har haft en lang arbejdskarriere, hun synes til sidst, at nu var det ikke sjovt længere.
Nej, det har man lov til at synes, når man kommer i pensionsalderen, ikke?
Ja, og så har hun forhåbentlig glæde af det, og vi håber da så, at vi kan få nogle år. Vi har jo ikke umiddelbart nogen sådan konkrete planer. Vi har aldrig været nogen af dem, der lader sådan planer på lang sigt. Så lad os se, hvordan der vil ledes. Men vi har ingen planer om at rejse fra Danmark sådan lige her nu.
Nå, ja,
selvom vi jo har...
Folk spekulerer jo på,
at
jeg skal til Israel og bosætte.
Ja,
I har alle jeres børn.
Vi har alle vores børn, og vi har 8 børnebørn. Så vi har det jo pragtfuldt. Men jeg tror forløbig, så er vi hjemme. Jeg har stadigvæk min mor her.
Og
på mange måder tror jeg jo også, at jeg kan lave et eller andet, selv når jeg holder op med at være overbiler.
Mm. Ja, men du kan jo tage, Ben Belcher er jo et godt eksempel. Han foretager sig jo mange ting.
Rigtig mange ting.
Ja.
Så det er jeg ikke bange for. Vi ser frem til at også få en
Hvad siger du til, at nu kommer der en tredje Melcher som rabbiner? Eller nu er der en tredje Fordi det gnækker lidt ude omkring om, at familien, det er et helt dynasti.
Jamen det er dynasti, det må man da bare acceptere. Altså, sådan er tingene. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige det på godt og ondt, men det er da fantastisk, at det her er en person, som ved, hvad rabbinat er, og som kender det til dansk kultur og til dansk sprog. Og så vil han skabe sig sin måde at være rabbiner på samme måde, som hans far skabte sig sin måde at være rabbiner på i Norge, og hans farfar skabte sin måde, og hver har skabt sine figurer Og det er jeg sikker på, at I også vil gøre. Og så håber jeg, at man vil tage godt imod ham. Fordi det er jo en rigtig svær situation. Fordi altså, jeg gik i 20 år sammen med Van Melchior, ikke, og er født ind i denne her menighed. Jeg skulle ikke ud og kende og lære folk at kende det. Jeg blev overviner. Og nu skal jeg lige pludselig som ene rabbiner gøre en hel masse ting, hvor at folk vil sige, han kender mig ikke, og hvorfor er det ikke en anden?
Jeg synes, han kender utrolig mange mennesker allerede.
Ja, men det er jo rigtigt, og det er også en af de udfordringer, han har.
Ja. Så ja, så successionen er i orden.
Det håber vi. Det håber vi. Jeg håber, at han og Tali bliver glade for at være her.
Ja. Ja, Bent, har du været, vi kan vride ud af dig om fremtiden. Du har ikke nogen fremtidsplaner over.
Jeg har ikke nogen fremtidsplaner. Nej, det er. Jeg håber, at jeg kan bevare det helbred,
ja, det
som
er
jeg har, og det og det satser vi på.
Ja.
Og jeg har jo fået på et tidspunkt sådan en lille advarsel om, at tingene går jo ikke helt som man altid gerne vil.
Nej.
Men jeg kom jo udmærket over et øjeblik i mit liv, hvor man tænkte, hov, er det nu en sygdom, som er livstruende?
Ja.
Men det viste sig jo så, at det kom jeg over, og så satte jeg på at få nogle år endnu.
Mm-hmm.
Jeg har jo nok haft den egenskab, at jeg jo altid har syntes, at det, jeg lavede her og nu, var noget, jeg skulle være glad for.
Ja.
Og det tror jeg faktisk, jeg har haft altid. Altså, jeg synes, det var sjovt at være soldat, og jeg synes, det var fantastisk at være speditør, og jeg synes, det var dejligt at studere, og jeg synes, det var pragtfuldt at være rabbiner, og jeg synes, det er sjovt at være overrabbiner, og sådan er det. Så på den måde har jeg nok sådan et...
Du har et lyst sind.
Jeg har nok et meget lyst sind,
ja. Det er en god ting at have.
Ja, og så er jeg nok forfærdelig konfliktsky.
Nå,
Og jeg ved ikke, om det er en god ting, men det har jo nok i hvert fald betydet, at jeg har undgået nogle af de helt store konflikter. Mm,
ja, men tak, fordi vi måtte komme og forstyrre dig i Radio Shalom.
I er meget velkommen.
Sheye ani odashane ani akshiv et chalomi nos epsora ra makot od zera lo yeshanu et mauti. בתוכי בדמי בנשמתי.
Thank you. discernigen. Wird ewig leben, also lang wie die Welt wird stein. Du sollst in seine Rische, in der Seite gegeben. Vergessen will mir das kein Wohl, nein. Mit Tränen gebeugen euch über der Teure. Fleck der Seiden, ju singen in a betene Zimmerbeure. Hoi die Ladeuschen, hoi die Ladeuschen, kile oi lom chazu. Hey, oh, oh, long, kile, oh, long, chazdu. Gestorben die Bube, gestorben der Seide, noch Russland vertrieben die Kinder, euch gebracht mit sich gar nicht, oh, heuße dem Nigen, nur der Herd wie der Nigen klingt, der Zinn der Teuf, also in Russland, praschei Maschika. Прощай, Дашенька, дай поцелуем вся. Прощай, Машенька, прощай, Дашенька, дай помилуем вся. Эй, 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 горни беда, эй, эй, я люблю тебя. Прощай, Машенька, прощай, Дашенька. Dasselbe Lied, man singt. Aber wie anders das klingt. Hoi die Ladeuschen, hoi die Ladeuschen, kile hoi lom chazdu. Kile hoi lom, kile hoi lom, kile. Wanderten dem Seidens Kinder, kein Amerika-Zinder, dem Nymphen Seiden singt man in Frieden, sorgt nur einen anderen Klang. Sing Halleluja, oh Baby, sing Halleluja. And maybe brothers and mother, we start to love us more. Hi, Hallelujah, I'm singing, pray Hallelujah. Keep praying, angels in heaven will give us heaven more. Everyone loves to sing, so let your voices ring. Don't be afraid to shout. Here comes the melody, sing the harmony. Let the devil out, I tell you. Sing hallelujah. Oh baby, pray hallelujah. And maybe das klingt jetzt freiliche geht. Sie ist aber nicht dem Seidens Lied. Anliegen a kleine, inne doch a zerscheine, du siehst, wo's ich war, ich war mug. Sich halten beim Hang ist doch fremd jedes Land. Sing ich anliegen jeden Tug. A jüdisch Lied mit der jüdischen Tamm,
aidisch lied mit der zerdigen Gram. Oh, sie ist nicht vorbei, eues Leid schön aufs Neu. Singt, wenn du scheint, noch jedem Tag.
sende i aften, og disse radioudsendelser, som vi sender, som sagt, hver dag næsten, kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link til internettet, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk. Og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelserne, samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. Studievært i aften var Leia Furmanski, og vores teknikere var Amos Sarossi og Josef Reim. Tak for i aften, og på genhør.